มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรมเอเซเคียลบทที่4ข้อ1วันนี้เราจะมาดูกันต่อครับบทที่4ข้อ3คือบทที่4นี้เป็นเรื่องการพิพากษาของกรุงเยรูซาเล็มนะครับมีผู้เผยวจนะเทียมเท็จก็มาบอกกับคนยิวซึ่งตอนนั้นเป็นเชลยในบาบิโลนบอกว่ากรุงเยรูซาเล็มซึ่งเป็นเมืองสำคัญจะไม่ถูกทำลายครับแล้วคนยิวก็จะได้กลับไปนั่นเป็นคำพยากรณ์ของผู้เผยวจนะเทียมเท็จแต่พระเจ้าตรัสผ่านท่านเอเซเคียลตรงข้ามนะครับตรงข้ามกันแล้วก็ในบทที่4นี้พระเจ้าก็บอกให้ท่านเอเซเคียลเนี่ยเอาก้อนอิฐแล้วก็มาปั้นฮะคือปั้นเป็นก้อนอิฐแล้วก็เขียนรูปแกะรูปเมืองเยรูซาเล็มแล้วก็ทำลายนะครับเรามาดูข้อ3นะครับจงหาแผ่นเหล็กจงหาเหล็กแผ่นมาและวางเหล็กแผ่นนั้นต่างเป็นกำแพงเหล็กระหว่างเจ้ากับนครนั้นและเจ้าจงหันหน้าสู่นครนั้นให้นครนั้นถูกล้อมแล้วเจ้าจงกระชับการล้อมเข้าไปนี่เป็นหมายสำคัญสำหรับองค์พันอิสราเอลท่านเอเซเคียลต้องเอาเหล็กแผ่นนำมาวางไว้ระหว่างตัวท่านและก็ภาพของเมืองซึ่งท่านได้ทำขึ้นเพื่อแสดงว่าพระเจ้าให้มีกำแพงระหว่างพระองค์กับกรุงเยรูซาเล็มการทำลายกรุงนี้เป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้หยุดยั้งไม่ได้นี่เป็นวิธีการที่ดีเยี่ยมในการนำถ้อยคำของพระเจ้ามายังประชาชนหมายสำคัญของก้อนอิฐแสดงถึงการที่กรุงเยรูซาเล็มถูกล้อมหมายสำคัญที่สองของเหล็กแผ่นแสดงถึงความรุนแรงของการพิพากษาของพระเจ้าที่เพิ่มมากขึ้นที่จะมาถึงกรุงเยรูซาเล็มก็เป็นหมายสำคัญของขนมปังที่เป็นมลทินนะครับหมายสำคัญที่3ข้อ9ถึงข้อ13นะครับบอกว่าเจ้าจงเอาข้าวสาลีข้าวบารีถั่วยางและถั่วแดงข้าวฟ่างและข้าวสแปดมาใส่ในภาชนะลูกเดียวใช้ทำเป็นขนมปังให้เจ้าระหว่างที่เจ้านอนตะแคงตามกำหนดวัน390วันนั้นเจ้าจงรับประทานอาหารนี้และอาหารที่เจ้ารับประทานจะต้องชั่งเป็นวันละ20เจเคลเจ้าจงรับประทานตามเวลากำหนดและน้ำเจ้าต้องตูงดื่มคือ1ใน6ของหิน1เจ้าจงดื่มน้ำตามเวลากำหนดและเจ้าจะต้องรับประทานตามขนมปังข้าวบาลีใช้ไฟอุจจาระมนุษย์ปิ้งต่อหน้าต่อตาเขาทั้งหลายและพระเจ้าตรัสว่าประชาชนอิสราเอลจะต้องรับประทานขนมปังของเขาอย่างมลทินอย่างนี้แหละณท่ามกลางประชาชาติซึ่งเราจะขับไล่เขาไปอยู่คำสั่งเหล่านี้ครับทำให้พวกเราส่วนใหญ่รับไม่ไหวคือมันยากนะสำหรับท่านเอเซเคียลที่จะทำตามครับเพราะว่าท่านเป็นปุโรหิตปุโรหิตของคนยิวครับก็มีกฎจะไม่กินอะไรที่เป็นมลทินยากครับแต่พระเจ้าสั่งให้ทำข้อ14แล้วข้าพเจ้าจึงกล่าวว่าพระเจ้าข้าดูเถิดอานิจจาข้าพระองค์ไม่เคยกระทำตัวให้เป็นมลทินเลยตั้งแต่หนุ่มๆมาจนบัดนี้ข้าพระองค์ไม่เคยรับประทานสิ่งที่ตายเองหรือที่ถูกสัตว์ฉีกกัดตายไม่มีเนื้อสัตว์มลทินเข้าไปในปากของข้าพระองค์อย่างไรก็ตามครับนี่เป็นหมายสำคัญจากพระเจ้าถึงการกันดันอาหารที่ชาวยิวจะต้องเผชิญในช่วงเวลาที่กรุงเยรูซาเล็มถูกทำลายแม้ว่าจะมีคำสัญญาของผู้เผยพระชนะเทียมเท็จอย่างต่อเนื่องนะครับเมืองนี้คือเยรูซาเล็มและประชาชนก็จะสูญสิ้นไปหมายสำคัญต่างๆเหล่านี้บรรยายถึงความน่ากลัวที่จะมาถึงครับต่อไปเป็นบทที่5หมายสำคัญเรื่องผู้เผยชนะโกนศีรษะบทที่5เริ่มต้นด้วยท่านเอเซเคียลกระทำหมายสำคัญอีกอย่างหนึ่งครับให้ประชาชนได้เห็นบทที่5ข้อ1ถึงข้อ3บอกว่า จ้าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยเจ้าจงเอาดาบคมเล่มหนึ่งจงใช้ดาบนั้นอย่างมีดโกนของช่างตัดผมจงโกนศีรษะและโกนเคราของเจ้าเอาตาช่างสลับช่างมาแบ่งผมนั้นออกเมื่อวันการล้อมครบถ้วนแล้วเจ้าจงเผา1ใน3ส่วนเสียในฝ่ายที่กลางเมืองและเอา1ใน3อีกส่วนหนึ่งมาเอาดาบฟันให้รอบเมืองและ1ใน3อีกส่วนหนึ่งนั้นเจ้าจงให้ลมพัดกระจายไปและเราจะชักดาบออกตามไปและเจ้าจงเอาเส้นผมนั้นมาหน่อยหนึ่งมัดติดไว้ที่เสื้อกลมของเจ้าจากข้อ1ถึงข้อ3นี้ครับท่านเอเซเคียลต้องโกนหัวและโกนหนวดเคราของท่านเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่ผิดปกติครับสำหรับปุโรหิตชาวยิวผมคิดว่าประชาชนนะคงจะมาล้อมดูท่านเอเซเคียลกระทำแบบนี้นะครับในที่กลางแจ้งหลังจากที่ท่านโกนแล้วครับท่านก็แบ่งผมออกเป็น3ส่วน1ใน3นะครับเผาภายในเมืองนี่แสดงถึงประชาชนที่จะถูกล้อมและเผาด้วยไฟภายในกรุงเยรูซาเล็มในช่วงที่กรุงถูกทำลายและสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นกับพวกเขาตามนั้นนะครับผมอีก1ใน3เอาไปฟันด้วยดาบนี่ก็แสดงถึงสิ่งที่จะเกิดกับประชาชนที่รอดจากการถูกล้อมคือตายด้วยดาบและอีก1ใน3นะครับผมอีก1ใน3เนี่ยก็หมายถึงการกระจัดกระจายของประชาชนรวมถึงคนที่หนีลงไปยังอียิปต์แล้วก็พาท่านเยเรมีไปด้วยนะครับภาพของผมหน่อยหนึ่งที่มัดติดไว้ที่เสื้อคลุมของเอเซเคียลก็คือคนที่เหลือจำนวนน้อยของพระเจ้าจะกลับมายังกรุงนี้ในไม่ช้าคือกรุงเยรูซาเล็มกลับมาที่เยรูซาเล็มในที่สุดนะครับเราดูข้อ12ข้อ12บอกว่าพวกเจ้า1ใน3ส่วนจะล้มตายเพราะโรคระบาดและถูกผ่านด้วยความอดอยากในหมู่พวกเจ้าอีก1ใน3ส่วนจะล้มตายด้วยดาบอยู่รอบเจ้าและอีก1ใน3ส่วนเราจะให้กระจัดกระจายไปตามลมทุกทิศทุกทิศสานุทิศและเราจะชักดาบออกไล่ตามเขาทั้งหลายไปนี่คือถ้อยคำที่ผู้พยากรณ์เอเซเคียลต้องบอกและท่านทำให้ความหมายเนี่ยชัดเจนมากครับข้อ17เราจะส่งความอดอยากและสัตว์ป่าร้ายมาสู้เจ้าและมันจะลิบลูกหลานของเจ้าไปเสียโรคระบาดและโลหิตจะผ่านเจ้าและเราจะนำดาบมาเหนือเจ้าเราคือพระเจ้าได้ลั่นวาจาเช่นนี้แล้วคำเตือนของท่านเอเซเคียลที่เตือนประชาชนครับประชาชนไม่ยอมรับความพินาศของกรุงเยรูซาเล็มและความทุกข์ยากที่ประชาชนจะพบที่ท่านเอเซเคียลได้เตือนนะครับน่าจะเป็นคำเตือนสำหรับเราในเรื่องคำพิพากษาของพระเจ้านะครับแต่เราอยู่ห่างไกลจากเรื่องนี้มากและน้อยคนมากครับที่คุ้นเคยกับพระคำของพระเจ้าอย่างในตอนนี้บาปที่ใหญ่นะครับในหมู่คริสเตียนก็คือการไม่รู้พระคำของพระเจ้าคือพระเจ้าให้คำเตือนนี้แก่คนในกรุงเยรูซาเล็มและก็สำหรับเราด้วยครับเช่นเดียวกับพระคัมภีร์ทุกตอนพี่น้องคริสเตียนครับเมื่อการพิพากษาของพระเจ้าเริ่มขึ้นขออย่าให้สายเกินไปที่จะตัดสินใจนะครับกับเนื้อกับตัวมันสายเกินไปในตอนนั้นถ้าเราอ่านศึกษาพระคัมภีร์นะครับถ้าพบก็คงจะต้องกลับเนื้อกับตัวในพระธรรม2โครินธ์บทที่6ข้อ2นะครับบอกว่าบัดนี้เป็นเวลาอันชอบนี่แน่บัดนี้เป็นวันแห่งความรอดอย่าเลื่อนเวลาตัดสินใจออกไปนะครับให้ยอมรับความรอดของพระเจ้าต่อไปเป็นบทที่6หนังสือเอเซเคียลเป็นหนังสือที่มีระเบียบจัดเป็นระเบียบมาถึงจุดนี้ครับเราได้มีคำเผยพระชนะซึ่งเกี่ยวกับกรุงเยรูซาเล็มเป็นส่วนใหญ่อย่างไรก็ตามท่านเอเซเคียลก็หันความสนใจของท่านไปยังแผ่นดินอิสราเอลทั้งหมดการพิพากษาก็จะมาถึงทั่วแผ่นดินผู้พยากรณ์เอเซเคียลอยู่ในกลุ่มคนที่ถูกกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลนกวาดไปเป็นเชลยครั้งที่2นะครับพวกเขาเป็นทาสของอาณาจักรบาบิโลนทำงานบริเวณเกษตรกรรมริมฝั่งแม่น้ำเคบา เป็นคลองใหญ่ที่ไหลออกมาจากแม่น้ำยูเฟรติสอย่างไรก็ตามครับเวลานี้คนส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในอิสราเอลและกรุงเยรูซาเล็มก็ยังตั้งอยู่มีผู้เผยชนะเทียมเท็จให้คำพยากรณ์สร้างความมั่นใจกับประชาชนว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะไปได้สวยไปได้ดีแต่ว่าคนที่ตกเป็นเชลยก็สามารถกลับมาที่กรุงเยรูซาเล็มหรือว่าอิสราเอลได้ในไม่ช้าในขณะเดียวกันครับในตอนนั้นก็มีผู้พยากรณ์อีกท่านนึงคือเยเรมีย์บอกว่าการตกเชลยนั้นจะยาวนานถึง70ปีแต่ประชาชนไม่สนใจคำเผยพระชนะของเยเรมีย์ครับพวกเขาสนใจคำเผยพระชนะของผู้พยากรณ์เทียมเท็จเพราะว่าคำเผยพระชนะของผู้พยากรณ์เทียมเท็จนั้นมันฟังแล้วมีความหวังนะครับฟังดีกว่ามองในแง่ดีกว่าเรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์สนใจนะครับคือเราพบท่าทีอย่างเดียวกันนี้สำหรับคนสมัยนี้ด้วยก็มีคำสอนมีข้อเตือนใจหลายอย่างนะครับซึ่งดร.แมกกี้ผู้สอนพระคัมภีร์ทางอากาศได้เล่าบอกว่าครั้งหนึ่งท่านเทศนาเรื่องการพิพากษาของพระเจ้าจากหนังสือผู้เผยพระชนะคนที่เด่นมากคนหนึ่งในคริสตจักรที่ดร.แมกกี้เทศนานะครับไม่พอใจลาออกจากคริสตจักรเลยครับเขาบอกว่าผมมาโบสถ์เพื่อรับการปลอบใจผมไม่ได้รับการปลอบใจเลยเขาไม่อยากฟังเรื่องอะไรที่แหมฟังแล้วเขาต้องกลับเนื้อกลับตัวนะครับอยากจะฟังเรื่องที่เขาสบายใจดร.เมกกี้ก็เล่าว่าตอนหลังท่านก็ทราบนะครับธุรกิจของเขาเป็นธุรกิจที่ไม่ค่อยโปร่งใสนะครับมันไม่ถูกต้องเขาก็ไม่อยากฟังเรื่องอะไรที่จะต้องปรับปรุงหรือทำให้ถูกต้องเลยครับเรื่องการพิพากษาดร.เมกกี้ก็บอกแม่เรื่องนี้เหมาะสำหรับเขาทีเดียวครับดร.เมกกี้ก็เล่าอีกบอกว่ามีสุภาพสตรีท่านหนึ่งไม่มาบ่นละนะครับและบอกว่ามีบางครั้งที่ดร.เมกกี้ทำให้ดิฉันรู้สึกแย่มากเลยตอนนี้ดิฉันก็ไปโบสถ์อื่นนะฟังนักเทศท่านอื่นฟังแล้วฉันก็รู้สึกดีมากที่จริงดร.เมกกี้ก็บอกว่าคิดจากที่สุภาพสตรีท่านนี้ที่เคยเป็นสมาชิกโบสถ์นะครับแล้วก็ย้ายไปเพราะว่าดร.เมกกี้นี่สอนอะไรเทศนาแบบให้คนกับเนื้อกับตัวเรื่องการพิพากษานะครับฟังแล้วมันแสลงใจเธอก็ไปที่คิดจากอื่นนะครับคิดจากนั้นก็สอนผิดในเรื่องการคบมิตรและการชนะใจคนคือเน้นคิดในแง่บวกมากเกินไปครับเพียงเพื่อให้มีความรู้สึกดีๆดร.แมกกี้สรุปเรื่องนี้บอกว่านั่นไม่ใช่คำสอนในพระเจ้าเอาละครับบทที่6และบทที่7เรามีคำพิพากษา2เรื่องเอสเคียลบอกถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินทั้งหมดและถ้อยคำของท่านคือผู้ที่กราบไหว้รูปเคารพจะต้องตายและแผ่นดินจะถูกทิ้งร้างนะครับบทที่6ที่7ดาบที่มาถึงกรุงเยรูซาเล็มบทที่6ข้อ1บอกว่าพระวจนะของพระเจ้ามาถึงข้าพเจ้าว่าข้อนี้เริ่มต้นถ้อยคำแรกถ้อยคำที่2อยู่ในบทที่7ก็เริ่มต้นอย่างเดียวกันว่าพระวจนะของพระเจ้ามาถึงข้าพเจ้าว่านะบทที่7ข้อ1ก็จะเริ่มอย่างนี้เหมือนกันประชาชนนะครับไม่รับฟังเรื่องที่ท่านเอเซเคียลได้พยากรณ์ได้บอกเตือนเอาไว้แต่เอสเคียลบอกพวกเขานะครับข้าพเจ้าไม่ได้บอกสิ่งที่ข้าพเจ้าคิดข้าพเจ้าไม่ได้บอกสิ่งที่ข้าพเจ้าหวังหรืออยากจะให้เกิดขึ้นข้าพเจ้าบอกสิ่งที่พระเจ้าตรัสให้บอกน่าสนใจนะครับที่จะเห็นว่าถ้อยคำสองถ้อยคำนี้สรุปด้วยแล้วเขาจึงจะรู้ว่าเราคือพระเจ้าหนุ่มชาวฮิบรูที่ฉลาดปราดเปรื่องคนหนึ่งนะครับเป็นอนุสาสกที่มหาวิทยาลัยพิตต์สเบิร์กในอเมริกาเมื่อหลายปีก่อนนั้นก็พยายามที่จะพิสูจน์ว่าเรื่องพระเจ้านี้ไม่มีครับเขาโต้แย้งโดยอ้างว่าพระเจ้าที่บรรยายไว้ในพระคัมภีร์ฮีบรูนั้นเป็นผู้ปกป้องชนชาติของพระองค์อย่างสัตย์ซื่อแต่มีคนยิวอย่างน้อย6ล้านคนที่ตายด้วยน้ำมือของพวกนาซีเขาเขียนว่าการจะเชื่อพระเจ้าแห่งพันธสัญญาในช่วงปัจจุบันนี้เราต้องยอมรับว่า พระผู้สร้างของพวกเขาคือของคนอิสราเอลนะครับได้ใช้อาดอล์ฟฮิตเลอร์ผู้นำเยอรมันในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่เรารู้จักกันดีว่าพรรคนาซีนะครับพระเจ้าใช้ฮิตเลอร์เป็นไม้เรียวแห่งพระพิโรธของพระองค์โดยส่งชนชาติของพระองค์คืออิสราเอลหรือว่าคนยิวเนี่ยไปยังค่ายกักกันค่ายนั้นเป็นค่ายแห่งความตายหนุ่มเฮบรูที่เป็นอนุสาสกนะครับท่านนี้ก็บอกว่าผมพบว่าตัวเองไม่สามารถเชื่ออย่างนั้นได้เลยเขาบอกนะครับถึงพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าตายแล้วพระเจ้าตายไปแล้วนี่ครับเขาได้ข้อสรุปที่น่าเศร้าว่าไม่มีพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าแห่งพันธสัญญาเป็นพระเจ้าผู้คุ้มครองคนอิสราเอลจะไม่อนุญาตให้สิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับพวกเขาซึ่งเขาเป็นคนยิวครับดร.แมกกี้ผู้สอนพระคัมภีร์บอกนะครับหนุ่มคนนี้คงจะไม่เคยพิจารณาหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์หรือศึกษาแบบลึกซึ้งนะในพระธรรมเอเซเคียลที่บอกนะครับคือพระธรรมเอเซเคียลที่เราศึกษานี่อาจจะมีบางสิ่งที่ไม่ถูกต้องกับชนชาติที่ดีพระเจ้าเลือกไว้คืออิสราเอลนะครับจะต้องได้รับการพิพากษาพวกเขาหันหลังให้กับพระเจ้าและปฏิเสธพระองค์พวกเขาได้รับสิทธิพิเศษอย่างมากและพวกเขาไม่ได้พิจารณาว่าสิทธิพิเศษที่ทำให้เกิดความรับผิดชอบนะครับซึ่งพวกเขาไม่ได้ทำตามไม่รับผิดชอบในสิ่งที่พวกเขาได้รับสิทธิพิเศษกลับมาที่เอเซเคียลครับท่านเอเซเคียลบอกกับประชาชนว่าพระเจ้าจะพิพากษาพวกเขาเมื่อพวกเขาทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพื่อยืนยันต่อพวกเขาว่าพระเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์การพิพากษาของพระองค์เป็นเรื่องที่น่ากลัวอาจารย์เปาโลเขียนไว้ในพระธรรม2โครินธ์บทที่5ข้อ11เขียนว่าเพราะเหตุที่เราเกรงกลัวองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างจับใจเราจึงชักชวนคนทั้งหลายเพราะว่าท่านเอเซเคียลได้รับรู้ถึงความบริสุทธิ์ของพระเจ้าตั้งแต่ท่านเริ่มต้นการรับใช้พระเจ้านะครับท่านจึงได้ทุ่มเทชีวิตของท่านเพื่อการชักชวนคนทั้งหลายให้กลับตัวกลับใจจากความผิดความบาปข้อ2บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยจงมุ่งหน้าของเจ้าตรงที่ภูเขาทั้งหลายของอิสราเอลและจงเผยพระชนะกล่าวโทษภูเขานั้นนี่ก็บอกถึงการพิพากษากับจะมาถึงทั้งแผ่นดินนะทั้งประเทศคุณผู้ฟังครับขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเราศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ในส่วนพันธสัญญาเดิมเป็นหมวดการพยากรณ์นะครับโดยท่านเอเซเคียลได้พยากรณ์ไว้เป็นเรื่องของชนชาติอิสราเอลสมัยที่ตกเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรบาบิโลนนะครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ความรอดในพระคริสต์นั่นเป็นชีวิตที่มีความหมายนั่นคือรอดจากอบายชีวิตพ้นจากมารร้ายรอดพ้นความตายคืนขึ้นอีกครั้งความรอดช่างดีจริงนะชีวิตที่ว่าแสนสุขเสียจากเต็มด้วยความหวังชีวิตเดินสู่เส้นทางแสงสว่างไม่มีมืดมิดพระองค์ทรงตรัสเอาไว้พระองค์ทรงใช้เป็นเจ้าชีวิตผู้ทรงจะเสด็จมารับเราขึ้นฟ้ารอดอยู่เป็นนิดเชิญมาเชิญมาเร็วความรอดให้เราฟรีฟรีช่วยเราทุกทีพ้นบาปที่มารด้วยความเมตตาสงสารด้วยความรักที่ยาวนานจึงได้ประทานความรอดให้เราThank you. ความรอดให้เราฟรีฟรีช่วยเราทุกทีพ้นบาปที่มานด้วยความเมตตาสงสาร